Campus FM i prezenta Suġġira, il-program kulturali ta' Campus FM. I prezenta l-program Joseph Gaglia.
Ez is-semmija għalkom għall-program ieħor din is-sensiela Suġġira. Spazju kreattiv u kol kellu jala il-bibin tijaw. Daqsan tandemija il-Daniel għad-soppardi, Daniel, l-odwa tajba l-għak fil-program.
L-odwa tajba li l-għakġu u s-semmija kolla.
Nir-ingrazzja kelli t-insab mi, sabiex nitkelmu ftit kifet namel u kol ma esponenti uħrajn fil-qasam tal-arti u l-kultura x-ijet jiġri bħalissa. Daniel, l-għonet, intom u kol kelkom tal-u l-bimintakom kifet fil-bidu u kienem proġetti illi s-intendi intilfu. X-ser jiġri minn dawk il-proġetti, xinu l-pjan?
Iva fil-faġġo, ovvjament, l-pandemija laqt is-settur kreattiv ukoll minnaħa tagħna kellna l-bibin tagħna u ovvjament kellna nbidlu l-pjanijiet li kellna l-bqija ta' dan l-istaġun ukoll għall-istaġun li ġej. Fil-fatt provajna kemm stajna x'anke ovvjament l-impatt ta' dan kien qawwi wkoll fuq l-artisti speċjalment li nipposponu il-maġġoranza tal-proġetti għall-istaġun li ġej. Ġifier ftajm li nikkanċellaw ix-xogħol, l-idea u l-pjan u għannu nippreżentaw ix-xogħlijiet li kienu se jiġu preżentati din is-sena għall-istaġun li ġej. Sa meta qed nitkellem staġun li ġej, ovvjament qed nitkellmu bejn Settembru sa Awwissu tas-sena d-dieħla. Ovvjament il-pandemija anka mill-surveys u r-riċerka li tissir anka fi bnadi oħra, f'pajjiżi oħra, itturi li sfortunatament is-settur tal-arti performattiva u ħajkun wieħed mill-aħħar li ħajkun qed jirkupra minn din is-sitwazzjoni.
Kien l-ewwel intlaqat fil-verità.
Iva, daqsekku, kif ta' ftajjeb inġo ovvjament x-xena ta' teatru kien hemm numru ta' produzzjonijiet li kellhom jiġu posposti jew ikkanċellati. Allura minnaħa tagħna wkoll apparti li mexxejna dati u mexxejna l-affarijiet kif stajna l-dati aktar ta' din is-sena jew is-sena d-dieħla, qed naraw ukoll modi kif nofru l-programm tagħna b'mod alternattiv. Ġifieri, ovvjament, nipprovaw kemm nistgħu li kull min inkellem ngħidu sma' veru, din hija daqqa ta' ħarta kbira li s-settur, mhux biss kreattiv ovvjament l-industrija u l-ekonomija internazzjonali, imma jekk xejn nipprovaw naraw ukoll bħala opportunità biex il-prattiċi li għandna. Li konna timmexxu fuqhom forsi nevolvuhom.
Jintlaqhom iktar nies.
Jintlaqgħu iktar ovvjament, pereżempju l-konverzazzjoni ta' media li jkun iktar online, il-programm jkun iktar virtwali, dawk kif taf ġo ovvjament kien hemm konverzazzjoni ta' dan it-tip fis-settur għall-numru ta' snin, ġejdi mhix xi ħaġa.
Daniel, taħseb li f'dan il-qasam inqbadna mhux daqstant preparati?
Le, minnaħi dubju ġo, ġifiri mhux aħna biss naħseb din is-sitwazzjoni.
Ġifiri qed isir xogħol hawnhekk il-pajjiżi oħra ilu jsir fejn jiġu streamjati ċertu xogħlijiet.
Iva, le, ġo, ġifiri konverzazzjonijiet li jkolli ma' professjonisti oħra fis-settur madwar id-dinja, jinsabu f'din is-sitwazzjoni wkoll għandna, ġifiri ma kien hemmx dik il-livell ta' preparazzjoni.
Ġifieri COVID mhux COVID, ta' ġifieri mxija mhux mxija, ġifieri.
Ġifieri hemm ovvjament kien hemm prattiċi ta' pereżempju teatru online, teatru pereżempju esibizzjonijiet li jkunu virtwali. Dawn il-prattiċi ilhom isiru għal numru ta' snin issa suċċess varjat. Imma kif laqgħet il-pandemija lis-settur kreattiv internazzjonalment kienet saħħetha ħafna, ġifier kien hemm numru kbir ta' organizzazzjonijiet li ma kinux preparati għaliha u qed jippruvaw bħalna jaddattaw għal din is-sitwazzjoni.
Din iġib problemi oħrajn bħal huma finanzjari li inti qed tiffilmja esibizzjoni jew xogħol ieħor performattiv għandek taħt idħol ukoll fi spiża oħra x'dana kif ġieli tkellimna ukoll b'mod personali trid tkun mod professjonali ix-xogħol irid isir mhux hekk mhux sempliċiment ikollok kamera fil-każ tat-teatru ġifieri dinha hemm il-ħsieb wara wkoll.
Iva, hija importanti u koll anka għall-istaff tagħna, ġifieri l-ħsieb tagħna kif jiġi żviluppat proġett qabel il-COVID u wara l-COVID jinbidel kompletament. Fis-sens li issa l-konverzazzjonijiet anke ma' kreattivi u artisti kollaboraturi tagħna, il-konverzazzjoni hija isma' veru tinħarsu ovvjament li nippreżentaw proġett fiżikament ġewwa ċ-ċentru tagħna, imma irid ukoll ikollna esperjenza daqstant b'saħħitha b'mod differenti fuq il-medja diġitali tagħna. U kif se naħdmuha? Jiġifieri il-konverzazzjoni fuq possibilment qabel kienet issir iktar tard fil-proċess tal-proġett, issa tissir iktar fil-bidu. U dak huwa impatt ovvjament anke tinħarsu lej prattiċi differenti li jistgħu jaħdmu għal proġetti differenti ġew, jiġifieri iva inti semmejt it-teatru, t-teatru tinħarsu lej l-idea ta' isba' produzzjoni li qed issir għal film. Iġvi l-kunċett ta' il-viziv issa, streaming, on demand, iġvi ovvjament kif taf inti direttur u attur int, il-mod kif taħdem għal-televizjoni, per eżempju, għal-film huwa kompletament differenti minn kif taħdem għal-teatru. Allura għandi l-level ta' konverzazzjoni li tissir ma' diretturi li għandhom xogħol tat-teatru. Imma anke ovvjament prattiċi oħra, iġviri. L-idea anka ta' esibizzjonijiet, kif se jiġu preżentati, apparti fiżikament, xi idea hemm li l-esibizzjoni tkun online u tista' tesperjenza daqstant b'mod b'saħħtu fuq il-website tagħna, per eżempju, anka fuq livell ta' edit content. X'irid ngħid biha, ġifieri li inti l-udjenzi tagħna ħajkunu possibilment preżentati kontenut li huwa esklusiv li bħal per eżempju features fuq il-proċess ta' kif żviluppa da' xogħol, intervisti ma' nies involuti, mistejjer wara dawn il-proġetti, li jekk possibilment inti n-nies li forsi sekkalla jrid naddu minna din il-ħaġa u nkunu aħjar u dik l-idea, jiġifieri li dawn l-inizjattivi li qed nippruvaw nagħmlu li tinsemmi issa ma jifqux kif għazina minn dil-pandemija u hekk alla jrid insibu vaċċin, le, imma jibgħu jiġu żviluppati anke wara. U dak li lan, ġifieri aħna l-pjanijiet tagħna bħalissa huwa fuq dak il-livell li aħna l-esperjenza li tnoffru lill-komunitajiet, in-nies tagħna, ħadkun ta' bil-ħaq possibilment aħjar f'ċertu bnadi minn dak li kellhom qabel.
Ħajamel ġit ukoll għall-arkivju, ġifieri dan ħajkun arkivjat issa b'mod aħjar, ġifieri kif ġieli tkellem hemm ħafna xogħol ukoll li hemm mitluf mhux arkivjat għaliex qatt ħafna drabb ma konniex naħsbu, ma konniex nħossu l-bżonn illi esibizzjoni u produzzjoni dejjem għandha tiġi filmjata u arkivjata, mhux hekk?
Iva, fil-fatt, ġew, dej tinħass min-naħa tagħna tinħass ferm aktar bħalissa għax kif taf aħna bin-sena għatna l-20 sena n-nizzarju minn meta fetaħ iċ-ċentru għal-kreattività. U t-naru l-arkivju tagħna, xinu,
xinu,
xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, xinu, program li ġej ftaħ b'mod b'saħħtu, imma xaġa li nippruvaw nagħmlu hija li morna lura lejn l-arkivji, ġifieri dawn l-aħħar 20 sena x'proġetti kien hemm. U d-diffikultà li sibna biex insibu materjal, speċjalment fil-bidu ta' dan ta' meta nfetaħ il-post, ġifieri l-ewwel deċennju tal-millennju, id-diffikultà li sibna biex insibu l-materjal u anka l-kwalità tal-materjal, għax dik hija kbira u kif għattajja fejn, ġifieri ovvjament id-dokumentazzjoni xkultant issir bin-neċessità li jinħass li ssir, u ovvjament din is-sitwazzjoni qajmet iktar dik il-bżonn li jkun hemm dokumentazzjoni. M'aħna ovvjament qed inħarsu għax dik hija ħaġa importanti li nsemmu hawnhekk anke mas-semmija li tismawna li meta int ħadd ippreżenta proġett fuq l-online, inti l-udjenza tiegħek u kif ħadd iġi kkumparat Inti qatt mur fuq livell internazzjonali ġew. Jiġifieri inti hemmhekk għandek l-udjenza, ir-reach tiegħek l-udjenza mhux ħajqba possibilment limitat għall-nies lokali li wkoll kif tafu huma sposti ħafna l-proġett internazzjonali messa tiftaħ iktar l-orizzonti tiegħek biex nies internazzjonali jesperjenzaw il-programm tiegħek mod iktar dirett. Allura l-kwalità tal-xogħol li jrid jiġi preżentat hemmhekk jrid ikun ħafna aħjar. U fejn qabel possibilment qed insemmu l-filming? Il-filming kien isir fuq livell ta' dokumentazzjoni biż biex ikollna records tax-xogħol li sar issa rridu nħarsu lej il-konċett li sma dan it-esperjenza possibilment drama li t-esperienza b'mod b'saħħtu kemm tħossha fuq laptop imma t-esperienza daqstant saħħitha fuq laptop daqs kieku possibilment ġejt fit-teatru. Issa ovvjament jiena wieħed minn dawk li nemmen li t-teatru jibqa teatru jekk inti tkun preżenti fiżikament.
Ma tistax seħru teatru jekk taraħ mod ieħor.
Eżatt, jiġifieri hemm din id-domanda dejja u ma dan huwa teatru.
Jiena u inti ddiskutilna naħseb minn dan bidu konna. Għax id-dilemma tiegħek dejjem jekk da kollu il-vantaġġi tiegħu nafuhom imma naħseb li żvantaġġ l-unika żvantaġġ naħseb li hemm jekk hux ser inaqqas jew iżid għax jista' jżid. Ġifieri
il-preżenza
qiegħed insew it-teatru biex tiġi tara esibizzjoni. Jekk jien għandi l-opportunità li din esibizzjoni nara online x'nagħmel ma mhux allura spazju kreattiv nara.
Hawnhekk naħseb fejn għandna l-vantaġġ possibilment li nħarsu lej prattiċi oħra li saru internazzjonalment. Jiġifieri jekk inti ħadd mur tara biċċ xogħol il-Mona Lisa pereżempju, tista' taraha online, imma li inti tmur fiżikament u tara hemmhekk personalment ġollub, tara huwa kompletament differenti, ġifieri l-idea hija dejjem xorta waħda li għalkemm qed niffaċilitaw l-esperjenza virtwali u diġitali inti tħajjar hekk il-komunità biex tiġi mbagħad ta' bil-ħaq u t-esperjenza dak ix-xogħol fiżikament. Għax jina wieħed jien neqpa nemmen li inti ma tistax tneħħi mill-esperjenza li fiżikament tara biċċa xogħol tal-arti. Għalkull min naħseb mar jara fiżikament biċċa xogħol artistika li iva possibilment ra ritratti tagħha online jew ra videos tagħha xorta waħda ma tbiddix mill-fatt li inti t-esperjenza. U t-teatru tagħna għal dawk in-nies li ġew dan it-teatru fit-tont dik il-prossimità mal-attur mal-attività li tisir fuq il-livell performattiv minn sa tbiddilha qatt ma dik l-esperjenza ma li tara xi ħaġa dak it-teatru dak id-dram fuq il-laptop. Imma rridu nofruha wkoll ġew, jiġifieri naħseb mhix ħajbiddel li t-teatru jibqa' t-teatru kif nafu aħna u ma naħsibx dan ħajwassal biex it-teatru jiġi estint b'xi mod, din hija xi ħaġa li t-teatru għadda minna meta
ċinema,
meta ġiet televiżjoni u kien hemm din il-konverzazzjoni imma ħajbiddel ħajneħħi minn l-esperjenza t-teatru le. Imma qed nofru alternattiva.
Imma dan mistoqsijiet dejjem isiru mhux hekk u da mela, l-aħħar ħaġa Daniel, inizjattivi li qegħdin tieħdu bħala l-fondazzjoni f'dawn il-momenti. Anke pereżempju fejn tfal pereżempju żigużajk ikolli forsi l-opportunità li nitkellem mal-direttur artistiku ġdid ukoll ta' żigużajk ma' Marta u xejk jekk min issejjer żbaljat.
Marta Vella.
Li din is-sena kien ikun l-ewwel festival tagħha le.
Iva, ta' bil-ħaj.
Kekolla opportunità.
Bidu wie bez imma ovvjament għandha support.
Ma x'inhu huma l-inizjattivi li qed tieħdu f'dawn iż-żminijiet?
Iva, fil-fatt bħala spazju kreattiv, provajna ninvolvu l-parteċipazzjoni ikbar tan-nies. Jien nixtieq insemmi jekk xejn tliet proġetti li jagħtu idea ċara ta' dak li tnagħmlu. Waħda minnhom bħalissa mill-att ċ-ċinema pereżempju għandna festival online ta' films taljani li da normalment ovvjament namlu dal-festival ġo ċinema tagħna, din id-darba tnoħħu pjattaforma online mill-website għana fejn nies jistgħu blink jaraw il-film bil-kumpjuter ta' darhom. Jiġifieri dak huwa xi ħaġa qed nagħmlu bil-film. Imma pereżempju minnha sa art diviżiva qed għamilna f'dawn l-aħħar ġimgħat li għaddew inizjattiva jisimha mill-Enti tal-Poplu fejn jitlitolbu n-nies jaqsmu magħna ritratti tal-ġurnata tagħhom din il-kwarantina li kien hemm. Li u kitba qasira ta' xi fissera lihom dar ritratt, jiġifieri nitolbu l-komunità hemm barra li jixxerjaw magħna, jaqsmu magħna dawn ir-ritratti u kellna respons tajjeb ħafna ġew kuntent ħafna ngħid ta' nies b'livell qawwi ta' xogħol ta' ritratti li aħna tintellawhom fuq is-sit elettroniku tagħna u għamilna online gallery, jiġifieri li n-nies jitlu hemmhekk itnatu pjattaforma l-komunità biex juru x-xogħol tagħhom dak li qasmu magħna u qed jaqsmu wkoll l-esperjenza li għaddejjin magħhom f'dan is-żmien ftit diffiċli wkoll għalihom. U fl-aħħar kif semmejt qabel għandna l-20 anniversarju u qed nitolbu nies minn l-arkivistiku biex jaqsmu magħna possibilment aneddoti jew materjal ta' dokumentazzjoni tal-binja. Il-kafalleta sanġabu kif jafuwa possibilment qabel sa reċentru l-kreattività. U koll kontent ngħid li kellna respons interessanti ħafna, ġifieri nies jgħidulna kif kienet meta kienet stamperija tal-gvern hawnhekk jew meta kien innafi fit-tieni gwerra dinija. Ġifieri din l-istorja ta' din id-dinja rekka ħafna. Ġifieri dawn huma proġetti ġew ovvjament mill-ta' żigużaj ikun mbagħad. Għalissa hemm konverzazzjonijiet għaddejjin ovvjament jekk il-festival kif sa jsir.
Meta suppost din is-sena
f'Novembru? Il-festival dejjem isir f'Novembru.
Novembru.
Jiġifieri bħalissa ovvjament.
U ħadha ma jafx jiġri fil-verità.
Ovvjament ieħed din l-inċertezza ovvjament ma tgħinx, imma l-pjan huwa li dal-festival isir b'xi mod jew ieħor. Jiġifieri kif għadna ġi aħna tnippruvaw żgur ma nikkanċellawx. Inizjattivi li għandna ma xejn nipposponuhom imma peress li dawwa lejn l-aħħar. F'din is-sena hemm pjanijiet ċari li l-festival isir b'xi mod, imma ovvjament fis-sitwazzjoni li qegħdin isir mod possibilment bi-preżenzi iktar diġitali jew imma l-idea hija u naħseb hija importanti li l-festival isir u jsir b'ċertu saħħa xorta waħda.
Ikollna ċans nitkellmu dwar aktar qudiem kif qed aħna nittamaw li jsir b'mod normali nittamaw. Dejjem. Dik it-taw li jekk jista' jkun il-bieraħ qabel illum nerġu' morru
għall-normalità. Jew għal ċertu tip, għal xi tip ta' normalità.
Imma s'intendi wet irid timxi ma' l-ċirkustanzi. Daniel, nirringrazzjak ħafna.
Grazzi lilek ġo u nsellem is-semmija kollha.
Grazzi. Semmija telefonikament miegħu lis-Sur Noel Żammit, CEO tal-Heritage Malta, li miegħu l-għonet ser nitkellmu dwar x'kien qed jiġri f'Heritage Malta f'dawn l-aħħar xhur nistgħu ngħidu hekk. U anke nitkellmu wkoll dwar il-ftuħ mill-ġdid limitat għalissa ta' uħud mill-mużewijiet li nsibu f'Malta. Sur Żammit nilqak fil-programm u nirringrazzjak illi tinsab miegħi. Kif xi ta' Heritage Malta din is-sitwazzjoni sa issa?
Iva, kif kulħadd jaf l-14 ta' Martu għallaqna l-mużewijiet kollha, iva ta' Heritage Malta. Din ovvjament kienet sfida challenge għalina ħalli l-ewwel nett naraw kif ħa nissalvagwardjaw is-saħħa u s-sigurtà tal-impjegati kif ukoll l-impjieg tagħhom. Għadda aħna mingħajr il-mużewijiet u s-siti aħna ma ngħixux normalment. Iżda konna kreattivi ħafna u kellna ħafna xogħol li kien ilu fuq back burner biex ngħidlek żewġ is-siti kollha. U intfajna bruħna u bġitimna fuq dan ix-xogħol. Xogħol per eżempju ta' upkeep, ġossiti tagħna, ta' maintenance, xogħol ta' katalogar, xogħol ta' riċerka, xogħol ta' digitization, ritratti, dokumentazzjoni, dak illi s-soltu jieħu second priority.
Fuq l-iskaffa.
Eżatt, eżattament. U kien hemm ħafna impjegati illi għamlu xogħol li mhux strettament fir-rwol tagħhom. Per eżempju nies illi s-soltu jbeħħu t-tickets jew jagħtu tours jew jilqgħu l-klijenti daw għamlu żmien min jiżboħ, min jobrux, min inaddaf, min jaqla xi showcase, lajna l-ħwienet kollha, għamilna stock take. So iva, kienet esperjenza ejja ngħidu hekk illi ġiet milquha wkoll. Tajjeb mill-impjegati, l-impjegati fil-maġġoranza tagħhom għamlu ħafna xogħol minn qalbhom, ħafna xogħol li aħna issa l-anerġgħu niftħu wieħed ikun jista' japprezza iktar.
Però apparti dan kollu ħadtu inizjattivi oħrajn, pereżempju, wieħed seta' jinnota anka clips televiżivi dwar siti u postijiet u oġġetti ta' interess.
Iva, basikament aħna edna isma issa iż-żmien illi nippromotjaw il-wirt kulturali tagħna, l-ġojjelli tagħna kemm f'Malta kif ukoll lin. U allura badna u għamilna ħafna ammont sostanzjali ta' clips, ta' features
żgħar
bl-Ingliż u bil-Malti. Tal-mużewijiet u siti tagħna jew kellha ta' partijiet żgħar mill-kollezzjoni. U dan għamilnieh fil-kuraturi tagħna, bin-nies tas-sajts tagħna, bl-esperti tagħna u poġġejna daw il-features biex ngħidlek fi swieq internazzjonali ħalli kif jerġgħu jiftħu jew nerġgħu niġu għallhom għal ftit normalità, Malta tkun qiegħda destinazzjoni ta' għażla minħabba l-wirt kulturali li għandna għat-turist u xekk. U dan għamilnieh għadna għaddejjem bih għalix sibna għadna feedback tajjeb ħafna fuq daw il-features mill-pubbliku għallura għedna da' mhux biex nippromovu ejja nedukaw ukoll. U għallura qegħdin nerjaw ħafna minn daw il-clips kemm fuq is-social media, kemm fuq it-televiżjoni u kull fejn insomma kull fejn nistgħu sewwa.
Użgur li qed jgħinu wkoll biex anke kif qed inti l-Maltin jinteressaw ruħhom, jiġifieri ma innaf inizjattivi oħrajn kbar li ngħid intom ħadtu matul is-snin, inkluż pereżempju l-passaport tal-istudenti, jew jiġifieri.
Eżattament.
U issa ħanitkellmu l-inizjattiva li għaddiha bħalissa l-Mużew Reġun Fetħu qed joħod minnu.
Flimkien ma' dawn l-inizjattivi wkoll għamilna ħafna kontest li huma online. Sfruttajna biex ngħidlek l-online platform tagħna u social media biex nagħmlu BD Artist Contest fejn kellna l fuq minn 500 submission ta' tfal ta' nies li qegħdin li kienu d-dar, iżolati d-dar, u tajnihom naqra xi jagħmlu f'xogħlijiet artistiċi.
Kompetizzjoni tal-pitturi tal-pinġijiet
ta' dawk eventually ikunu eżebiti fil-mużew tal-arti u tal-komunità.
Kien hemm konkurrenza,
kellna l-fuq minn 500 sottomissjoni. Ġifiri, u din tala għal-qed ċoħe fil-21 ta' Ġunju. Iva, u issa fl-aħħar, wara li diskutejna ħafna mad-direttorat tal-promozzjoni tas-saħħa u mal-awtoritajiet, deċidejna li nistgħu niftħu xi mużewijiet u siti tagħna. U hekk għamilna il-mużewijiet u siti mhux kollha. Għanna sitta li huma il-Forti Sant'Anġlu u l-Forti Sant'Irmu, it-tempi ta' Ħaġar Imu Limnajdra, it-tempi ta' Għaltarxin, it-tempi tal-Ġvantija f'Għawdex u l-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija, dawn miftuħin kull weekend, is-Sibt u l-Ħadd, U ma miftuħin bl-aħlas tal-mużewijiet u s-siti tagħna. Hekk għamilni chain għal kulħadd sabiex kif għedna nerġgħu nilqgħu l-viżitaturi ġodidi tagħna u għamilni hekk ukoll biex nadattaw ftit l-opera tagħna mħabba l-miżuri illi qed nieħdu ġol mużewijiet miżuri ta' prekawzjoni.
Għax issa s'intendi meta minlu li ju jekk il-bambinijiet jerġi bdew jersqu lejna wkoll it-turisti, tibdew tiftħu naħseb jiena b'mod regolari wkoll.
Ekku,
ħajservi qisu ta' preparazzjoni.
Eżattament, eżattament. Ħanevalwaw kif immorru f'dawn il-ġemat, ħalli nitwikjaw l-opera tagħna, ħalli lan. Ewlini huwa l-ewwel nett li nissalvagwarja u s-saħħa ta' kull min iżurna u tal-impjegati. Bispero wkoll inkunu ċerti li ma ntelfux jew ma tintilifx l-esperjenza li wieħed jieħu ġol mużew u s-sit meta jiġi jżurna.
Sewa, ma nafx tixtieqx iżid xi ħaġa oħra għandna ftit momenti oħrajn.
Kull ma nixtieq ngħid illi aħna l-prekawzjonijiet u l-miżuri li ħadna ġod dawn il-mużewijiet. Ħarġu minn guidelines tal-International Council of Museums u anka guidelines illi ippubblikaw id-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa sabiex iva nkunu nħossuna safe meta nżuru daw il-mużewijiet jew meta naħdmu ġew daw il-mużewijiet sewwa.
Ġura tista' jassigura ruħu u jieħu din l-opportunità sabiex iżur dawn is-sitt mużewijiet li jekk ma jimpurtax ħanerġa' nitolbok tgħidilna li huma qabel nagħmlu.
Mela għandna l-fortifikazzjonijiet, jiġifieri l-Forti
Sant'Angelo,
il-Forti Sant'Irmu, l-Belt, u mbagħad għandna l-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija ġol Belt, għandna t-tempji tal-Tarxin, tal-Ġarim u l-Imnajdra, tal-Ġgantija u tempi ta' ġarqim u l-imnajda semmejtom tal-ġgantija u ta' għal-tarxin.
U l-ħinijiet ta' normalità tal-ħinijiet li jinfetaħ mużew, però s-sibtu?
Ħanifħu s-sibtu l-ħat, iżda mill-10 ta'
mill-10?
Soltu mid-disa, mill-10 tal-ħam.
Tajjeb, tajjeb. Mwħet juħu opportunita biex anka jmur mal-familja f'dawn il-siti. Nirringrazzja ħafna, sur zammiet li kont mija, fakka li semmija li dan kien s-surno zammiet il-sijaw ta' ħetiġ Malta, u nittama li jekk xi darba meta nerġgħu nitkellmu mbagħad inkunu nitkellmu fin-normalità sħiħa meta l-mużewijiet ta' nerġgħu jkunu mimlin bin-nies kemm Maltin u kemm turisti. Grazzi ħafna li kont miegħi.
Nirringrazzjakom.
Għadkom kemm smajtu Suġġira, il-programm kulturali ta' Campus FM, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Gallia.